Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Stejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Nilqakom mill-ġdid miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Il-ħna miċbar fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum ser inwaslulkom storja oħra ta' natura oskura mill-pinna ta' Anton Grasso. Din hija storja pjuttost qasira maħuda mill-ktieb ta' Anton Grasso illi jismu Stejjer Xitwija. L-istorja fil-fatt li għandna għalikom illum jisima il-Bagalja. Dawni 45 minuta, mhux iżjed. F'dak il-ħin stajt nagħmel ir-rit, l-aqwa li ma nqiegħed ħajti f'ebda hawnx. Ħadd ieħor kien diġà pprova. Iżda rridu jkunu żguri li jekk dak kien ħsiebi ma nwettqux. Neħew li kull ħaġa li stajt nuża, il-lazz tal-żarbun, tal-laskdu nofsu mqatta, iċ-ċinturin, kull qafla li kelli il-buttuni, il-maktur, u fiċċew li kull imkien. Għaddejt 5 ijiem f'ċella qabel tefgħuni f'din il-kamra b'ħitan u saqaf bojot ħalib. Ma nafx għax ma tefgħunix hawn mill-ewwel. Stennejt sentenza li diġà kont nafa. Xibluha. Li l-nifsi. Għax ma jaqbdu xu jaqtawa. Għax jitar tqulek qalbek qabel joqtluk. Mill-li kienu ġibu li ftit li xejn kont niekol, l-inkwiet ma jħallik f'sektek. Meta l-ħajja tibda toqrob lejn tmiema, tibda tapprezza iżjed. Iċ-ċanfa li lek innifsek għal dawk l-affarijiet li stajt tagħmel u ma miltomx. Dak li stajt tieħu u ma ħattux. Imbeżza. Ġej u sejjer nagħmel l-urina fis-slop tal-plastik. Tieqa waħda. Il-fuq ħafna li ma jilħaq ħadd. Iħġieġa minn barra, tliet ħadidiet waqfin u tnejn minn dudin. Meta tkun isħana biex jippruvaw jikkalmaw lill-kundannat jiftħuha minn barra. Fix-xitwa ma tinfetaħx. Ebda kwadru jew tinqisha. Mitraħ merħi tal-ħaxixa mżarrat mittiekel riħa ta' urina, biża, u stħajjil tal-aħħar waqtiet kakofoniċi tal-ħajja. Triċ żewġ kotba, saqsin il-gwardjan jarani niċċessa lejn it-taħżiż. Forsi teda ftit fihom. 45 minuta. Mank sejja tawni? Sejja. Taf tkun wisq għal-bniedem imdejja. Li jekk ma jista' xi hemm ħajtu iwettaq suwiċidju mentali. L-iskop tagħna hu li wieħed jibqa' f'siktu sal-aħħar. Il-forka mhix sabiħa, kompla l-gwardjan. U aħna nippruvaw li l-aħħar ftit minuti jkunu tmiem suffiċenti għal ħajja li waslet fit-tarf u l-mewt li tkun se tibda. X'kotba għandek allura? Saqsejtu. Dawn. Għalli jimxi lejn il-mejda u l-ura. Ara joġbukx. Insomma, aktar revisti mill-li kotba. Soltu, jarawon fl-axħar ħin. Dawn ma joddux għalija. Nippreferi tmiem aktar deċenti. U tajtom l-ura. Aħjar, ittini sigaret. Truċ pakket. Pakket ma nilħaqx impejpu. M'għandix ġurnata jien. M'għandix ġurnata jien hux. Waġibtu. Daka mhux minni jiddependi, qalli l-gwardjan. Hemm minnu fuqi. U il-45 minuta ġabdew jinħlewlek tafx. Użhom fl-aħjar mod. Ħareġ pakket minn hobbu, qafas il-qiegħ. Bżewġ tiswaba. Tkebbisuli għax Anqas, sulfarine ma' ħallewli? Aħna ma nistgħu nafdaw lil ħadd. Għax bniedem id-disprat jasal għal kollox. Kienu 5 imġienen li għaddejt qabel daħluni f'din il-kamra. Min ħasbu li se jitku? Huma biss jafu jirrextaw min huma dawn in-nies bli ma jett ineħħu l-ħajja ta' ħadd ieħor. Għax ġurati, atturi folots. Jaqbżu għal xuxin u fejn ma jiftemux terbaħ l-arroganza. U jien għax waħdi, nitlef. Inħobbok ma nħobbokx, inħobbok ma nħobbokx. Nista' nneżaq il-fjuri kollha mill-petali. Illum inħobbok u għada ma nħobbokx. Hekk ġrali jiena. Illum kont inħobb lil xi ħadd u l-għada ma bqajtx. Sort inħobb lil ħadd ieħor. Il-piena. Il-mewt. Imma stenna ftit. Massimo! Dana, għaliex għandi nsejjaħlu sinjur bil-gwardjan, x'jista' jagħmel li issa? Min jaf kemm il-darba pruvaw għall-forka. Għajdli, weġibni l-gwardjan. X'kienu jagħmlu dawk illi bħali jkunu se jitneħħew? Taħseb x'fuqhom. Isma' minni taħseb x'fuqhom. Inti ftit ħin baqalek, aħseb xi ħaġa oħra. Iva, 45 minuta baqali. Issa baqalek inqas, qalli. Ara kemm ra tniż dil-kamra? Mhux għalhekk qiegħda jew? Massimo, xi tħoss meta tara l xi ħadd bħali? Jipprova hekk jitħaq bih innifsu. U għax qed tgħid hekk? Qed nipprova naħseb illi jiena mhux tassew semmut? Jiena ma tantx nara nies bħalek, rispondi il-gwardjan. Imma ġieli hux? Forsi issa ma nafx insejt. F'dawk tas-soltu niftakar jien, inti differenti, imma għal-mewt m'hemmx differenza taf. Qaluli li inti kont miżewweġ. Iva, veru. Allura, tilta. Waġibtu. Inti kabel san għandek? 26. U għadek żgħir tant. Lili tuni envelop bit-tarif kollu dwar li kundannat u jiena nitfa kollox fil-kaxxun, għax aħjar ma nkun naf xejn. Mbagħad wara li dak li jkun jitneħħa. Niktab ismu u l-età fuq ir-raġistru tal-imgħalqin. 26. Ma tax niftakar daqshekk taf, għadek tfal. Int imissek qed taħseb biex tibda tgħix, mhux wasalt biex tmut. Jiena bqajt niċċassalejh. Tixtieq għadek titwieled. Lama nista nibdel xejn issa, aħjar le. Tieni sigaretti ieħor. U fejn kont taħdem? Mastru daxxa kont jien. Allura kemm domt miż-żewġ? Saqsien il-gwardjan. 5 xhur. Daqshekk biss? U qtilta? Żibġa għaraq ġriet taħt imnieħru bħal dema. Jiena ġbit nifs twil mis-sigarett u bdejt nisol. Seniħu il-kastik ta' dak li għamilt, imma lajna d-disprat u lanqas imbeżza. Ojwa, tudar kalm. L-aħħar ftit minuti nixtieq nagħdihom fil-kwiet. Naħseb li Alla jiġġudika mod ieħor lill-bniedem. Daħsib forsi jfarraġni.
Marija li qed ngħixu f'soċjetà ta' bnedmin u mhux allat,
qalli l-gwardjan.
Imma skużami sa ma ngħid jien, la ma konx tħobba.
Għalfejn iż-żewġ ta'? Kont inħobba fil-bidu? Hekk ħsibt għall-anqas? Ma kontx nara mara isbaħ minna. U mbagħad allura. Imbagħad rajt lil qaddejja.
U sotħob li lan?
M'għandek xideja kemm.
Imma allura, ngħid jien, kellek għalfej toqtol il-mara, ma stax tlaqta. Anke jekk kont ħallilha kollox laqwa li teħlas minnha.
Għall-anqas.
Kien ikollok ħajta kux.
Kieku kienet lesta li taċċetta, ej viva hekk kont nagħmel. Imma ma Emma anqas biss kelli ċans nitkellem.
Ma inti messa kipprovajta,
għalli l-gwardjan.
Kont iblaħ ibni fil-fema tiegħi.
Jekk trid taħseb hekk, affarik, weġibtu jien. Jiena ma naħsibix hekk. Anqas ftit minuti bogħod mill-mewt u xorta naħseb illi ma stajtx nagħmel mod ieħor. Kont f'sikti naf kollox jien nagħmel. L-uniku mod kif stajt neħles minn marti kien li noqtola u ippjanajt delitt perfett.
Ma tantx jidher naxxielek taf.
Veru, ma kienx ftit tiegħi. Meta d-destin ikun rid jarqek, ħadd ma jista' jsalfak qatt jiena.
Allura int temmen fid-destin?
Saqsien il-gwardjan. Nemmen. U nemmen illi xejn u ħadd ma jista' jbidlu.
Allura il-mara li kont tħobb inti. Dil għaddejja kienet kompliċi fil-qtil miegħek?
Enitni. Iżda spiċċata rqitli kollox fl-aħħar minuta. Mhux għax ridet taħ miskina. Kieku ma ġarax dak li ġara. Kieku issa qed inħejju biex niżewġu jien uwi.
U tgħid, ma kontx tiltaqgħu ma xi tfajl oħra mbagħad.
Le, żgurli le.
Mhux hekk kont taħseb qabel iżewwiġt lill-emma int?
Lill-emma ma kontx inħobba daqskemm inħobb lir-Rita. Anqas biss nibda.
Allura, ikolli nerġa' nsaqsik, allura
għalfejn iżewwiġtha? Saqsien il-gwardjan. Għax kont naħseb illi kont inħobba.
Ara, ibni, fej jitlu l-imħabba u l-mibeda, ma tistax toqgħod taħseb. Imma jidhir li il-każ tiegħek jgħid illi ħadd ħliefek ma kien imdaħħal, int biss tissemma.
Iva, il-biċċa ma rridiex li tinkixef. Xejn mhux se jinbeda issa. Kien ikun ħafna qar kieku lil-Rita messi tal-istess xorti tiegħi. L-awtur kont jien, hija ċċettat, imma ma ħaqqix il-kastik tiegħi. Jien semmut iżda hi le. Dak illi ma seħħilix tikseb miegħi tista' tiksbu ma' ħadd ieħor. Mifrut minna jien fuq kollox, m'għandix għalfejn ngħix.
Tidher li għandek rieda soda int, nammerak taf.
Iva, minn dejjem hekk kont.
Sa tmutta raġel għal lanqas.
Isma, kompla l-gwardjan. Tit tixrob xi ħaġa. Tazzilma jekk joġbok.
Kompli allura, kompli għajdli.
Għalli l-gwardjan u joħodli it-tazza l-vojta. Ma imma għaddejt 4 xhur sbieħ ħafna. Kelli x-xogħol tiegħi fil-garax taħdejn id-dar, u jkienet iġibli l-ikel u l-kafe x'kien irrid ma ngergiex. Konna ninħabbu meta rridu u fejn irridu. Imbagħad bdiet iddejja waħedha bdiet tħoss jisu nuqqas. Tarbija ma tiġix millum għal-għada u jiena rrid imur naħdem. U taqret illum u taqret għada. U fl-aħħar iddeċidiet illi ddaħħal seftura. Kif rajta jien, l-Rita, s-seftura, iġġennint. Intbaħt li ġrat xi ħaġa fija f'daqqa waħda. Bdejt noħlom biha nixtieq inkun ħdejha nkellima, irrid inkun il-ħin kollu magħha. L-lemma bdejt inħossha titbiegħet minni. Ma baqgħetx tfisser xejn għalija. Fejn marret iż-żbuħija li kont rajt fija, bdejt nistaqsi lil nifsi, x'kont rajtilha? Rita kellha sempliċità u żbuħija li qatt ma rajthom qabel. Kull jum li għaddi, bdejt dejjem nixtieqha iżjed. Darba minnhom ġiet blikel i l-garax, u jiena ma flaħċ iżjed. Kif kienet sejra, qabadta minn ida, ħsatta,
ġbitta lejja. Rit naqla dak li kelli fuq l-istonku. Rita. Rita qattila. Jina ma nistax ngħix aktar mingħajrek. Hija bdiet tisfar, isa bdiet taqta' nifisha. X'inti tgħid? X'inti tgħid, Bertol? Dak illi ilni nħoss biex ħinrajtek l-ewwel darba. Imma jħasra, inti miżewweġ. Kif tista' lill-emma, kif tista' nagħmel minn kollox biex neħles minna, imma l-ewwel irid inkun żgur li għall-inqas inti tħossok miġbuda lejja, għattila. U żgur li jien, miġbuda lejk iva ħafna wkoll Bertol. Mhux biss, għajdli. Għadek ma tafx kemm inħossni miġbuda lejk. Imma b'daqshekk, daqshekk x'nistgħu nagħmlu. Imma miskina miġnuna fuqek, għadkom tiżżewġu. Mhux se tħallik titlaqa', anqas li kieku, anke minħabba n-nies. Inti kont kuntent magħha Bertol. Fuq kollox ħadd taqax rittint. Laġrejt wara l-flus u anqas wara l-avventura. Iżda wixta, għax kont ħobba. Hekk kont naħseb, għattela. Imma llum naf illi bil-fors li ma kontx. Għaliex qed tgħid hekk? Saqsietni. Għax kieku ma kontx inħoss dak illi nħoss għalik. Anqas il-ħaq trajtek. Diffiċli wisq biex infissirlek. Ħassejt li jien u intu rridu noqorbu ħafna lejn xulxin u m'għandhomux. Meta titlaq mid-dar int flaxija tħalli warajk ċimiterju. Kif joqrob il-lejl nieħu qata, inħossni mejjet mingħajrek. Kif nersaq lejn Emma jew turini li tridni, kważi kważi nitqalla. Din mhix l-istess mara li kont inħobb ftit ilu. Imma imbagħad jista' jiġrilek hekk għalija wkoll, qalt li Rita. Imbagħad x'nagħmel jien? Għandek raġun taħseb hekk, Rita. Ma tafx inħoss għalik, m'għandix kliem biex ngħidlek. Imma jekk inti verament tħobbni, inwedek illi neħles minn hemm u niżżewġu. U int, Rita, jekk iżżomm ħalqek magħluq, ma jkollokx miex ixtibsa. M'għandekx għalfejtejn f'dil biċċa xogħol. L-aqwa l-iżomm ħalqek magħluq u ma tikxifnix. Nikxfek. Mela x'beħsibek tagħmel, Bertol? Saqsiet nimbeżza. Mod wieħed biss hemm biex ninferet minn Emma. U x'inhu? Saqsiet Rita b'ċertu biża' fajnija. Il-mewt tagħha. Madonna tal-ħniena, qaltli kiesħa bil-biża' safra mewt tirtot. Kif tista' toqtol mara li żewġt siċċurilu? Billi ngħid li l-nifsi li ma nħobbiex. Billi nifhem li kieku malħaqx irbat ħajti magħha stajt norbot ħajti miegħek. Dil-bniet ma saħritni, għamlet li mamul, ġalitni nemmen li nħobba, iżda ma kontx. Tilfit li moħħi bingan, b'saħta. U wisa tgħidlek, Bertol. M'hemmx mod ieħor kif nista' nitkellem. Emma, ma tħallini nitlaq qatt. Anqas jekk inħallija sinjura, tibqa' tfittixni anke jekk tiftaqar. L-unika mod kif naħles minna huwa li noqtolha. Jiva imma mbagħad. Imbagħad jekk tinqabad x'jiġri? Sara ħrasek Rita. Minix se ninqabad. Lili mhux se jaqbduni. U jekk ninqabad naħliflek Rita, illi kelma minn fommi dwarek ma toħroġx. L-okkażjoni waslet ftit tal-jiem wara. Jiena u Emma konna mistiedna għal festina għandx ħbieb. Emma ma tantx kienet tixrob imma dakinhar kienet f'burda ta' tajba, uridet tibqa' tiddieħa tisfen marġel oħra. U jiena ħeġġixta waqt illi jiena bqajt waħdi, nixrob whisky wara l-ieħor u naħseb. Dak il-lejl kont ser neħles minna. L-importanti illi ma tinstabx. Li kelli ġnien kont nitfina fih bdejt naħseb, ngħidulhom li telqitni. Nisa jaħduha bi kbira, jafu li tħobni iżda mara titlef rasha malajr. Nċemplilhom ta' parsi inkwetat ngħidulhom: Emma ilha tliet ijiem li telqet mid-dar u ma ġietx lura. L-aħħar li konna flimkien kien waqt il-festin. Jiena tlaqt qabel għax ħassejt ma niflaħx. Ma nafx min wassala u fejn marret. u waħda tibda ċempell l-oħra. Smajt ġara, smajt, emma, telqet l-Bertol. Qatt ma kont nobsor.
L-Rita, inwissija biex ma tersaqx lejn id-dar sakemm inkun żgur li għadda kollox.
Anqas nota ma ħallietli, kont inħobba tant,
ngħidilhom.
Ħeħe, tara n-nisu min kellu jgħidli.
U l-affarijiet jimxu pass pass, u imbagħad aktar tard, ħadd ma jixlini b'xejn illi niżewweġ lir-Rita. Meta wasalna kelli nerfaħħa biex indaħħal għad-dar, kienet ila daqs ġebla. Jien ummidda fil-kċina anqas tħarket, ħrixt skarpell, poġġejt ix-xafra fuq il-ġewża tonqa u bdejt nagħti bil-mazza.
Ma ħassejt l-ebda ħnina. Kont isni qed naħdem biċċa xogħol fil-garax. U hemma spiċċat imqatta u mdefsa f'żewġ bagalji. L-għada norbotom ma' ġebla u nitfaħħhom il-baħar. Sakemm naddaft il-kċina u dħalt fis-sodda, kienu saru qrib is-saatejn. L-għada qomt maħsud b'ħoss qawwi, biss mis-sodda nisma' il-ħoss tedjanti tal-qampina. Kif taħt il-bieb imblajt, nara is-surġent Grigol bil-pipa milwija bejn xufdejh.
Jaw, jaw, għalek tqum jaw.
Ġara, ġara, surġent.
Mela, ma għalflekx.
X'qalti? Xiex? Saqsejtu.
Għad nara bil-fors ma għalflekx, għaw?
X'kella tgħidli? Il-biraħ filgħaxija konna festin.
Mela għalek. Wa emma mhux imdorri għad ixrob taf. Jew forsi
ridet ittik sorpriża. Ma x'sorpriża? X'inti tgħid, surġent? Saqsejtu.
Id-dar li rridtu tixtru, ħallastilkom depositu fuqha jien.
Illum morru iffermaw il-kuntratt. U m'għaddu mhux ma titlu fija. Ejt isa, mur qajjima, mur qajjima. Ħassejtni nifriża. Se jkolli niddiżappuntak, taf?
Jaqgħu, raġa' bdielkom jew, rabbix rasek ta' fil-każ hemm min joħod għad-dar.
Għax Emma ħarġet. Ħarġet, Iva, ħarġet, u ma nafx fejn marret.
Abżax, abżax, nistennija. Ara, nieħu kafe sa dat-tanta, kafe iswed is-soltu tnejn sokkor.
Da xej stramba dita, max, ħadet li rasi, u mbagħad taqbatu toħroġ. Ftit wara nfetaħ il-bib ta' barra.
Dejn żguri,
ej Iva, jista' jkun. Is-surġent qabeż fuq saqajh rasaq passejn lura diżappuntat jara lil Rita miexja fil-kuritur, tiċċassalejh, tirtot, il-biża tiegħi beda jiżdied. Dan x'di jagħmelgħu? X'qed jagħmelgħu dan, Bertol?
Għax qed tirtot, sinjorina,
saqsija s-surġent. Madonna tal-ħniena, Bertol, iva, x'ġara, x'ġara, għalfejn ġie dal-għodu l-pulizija? Tinkwetax, tinkwetax, Rita, is-surġent. Surġent ukoll?
Senjorina, jiena ħu Emma.
U Emma? Emma fejni, saqsiet Rita.
Għax ħarġet ftit,
rispondejta jien.
Ej, valix dal-biża kollu, senjorina, x'għandek dal-għodu?
U għax dik, surġent, dika tibża mindella taf, u kif tara pulizija tiġġennin.
Ħanajdlek, senjorina, jiena ġejt għall-oħti. Għalila s-surġent. Ara mura beftit kafe forsi tiġiftijak.
Jiena u s-surġent bqajna fil-kamra tal-ikel. U armeċ il-pipa bejn snienu u jħares fit-tul lejn ritratt fuq mejda tonda. Jisma iċ-ċekċik fil-kċina. Kien ir-ritratt tat-tieġ tiegħi u ta' Emma. F'daqqa waħda mill-kċina smajna twerżieqa qawwija. Twerżieqa twila donna beku taqta bħal imqass venven fl-arja. Jien u Grigol ġrejna lejn il-kċina u naraw l-Rita mintula fl-art, il-kikra imkissra u l-kafe imxarret. Ħdejn saqajja kien hemm ras u bagalja miftuħa. Iġġera sewwa ma kellix ċans inkun naf. Naħseb il-Rita laqtet il-molla u nfetħet il-bagalja u ir-ras maqtuha
ħarġet minna. Kienet dera waħxija. Għajnejn is-surġent qabżu l-barra bħal ġamar jaħirqu. Bla kelma, mexa lejn il-bagalja l-oħra. Fetaħa. U l-qiegħ instabat fl-arz.
Bertol! Bertol, kif? Kif dan possibbli?
U ma lissen ebda kelma oħra. Għaftit sekondi baqa ċass lejn il-mandra li kien hemm u ċwabjat karti. Id-dera kienet makabra anki għall-uffiċjal tal-pulizija li min jaf kemm ra każi imdemmija. Kien donnu għadu qed jipprova jixxuga dak il-li ra bla ma jista' jemmen.
Għaliex? Għaliex, Bertol? Għaliex għamiltela hekk lill-oħti?
U jien fimt minnu fih li tmiemi kien wasal. Rajtu jinżel kokka imiż dak il-li ma jistax jaċċetta. Kull parti kiesħa, ibsa, imdemmija. Kull parti li kienet biċċa minn ġisa moħtu. Jien uħireġ il-barra miegħu ma bkejċ li l-nifsi. Iżda l-rita. Iż-żaqżieq u t-tiżbit ta' bieb dwew fil-kurutur vojz. Resqin lejn il-kamra, f'nofs dalma, deru qassis u żewġ pulizija. Jien u l-gwardjan parisna lejn xulxin. Il-ħamsa u 40 minuta kienu għaddew. U dak ir-rakkont il-binna ta' Anton Grasso, iwasalna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela Il-ħna Miċpar. Sa ma nerġgħu niltaqgħu ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti oskuri f'din is-sensiela, jiena minnaħa tiegħi Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna Miċpar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.